Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonning 11 viloyatida o'quvchi va talabalarga ingliz tilidan dars berish uchun AQShdan 25 nafar o'qituvchi keldi. Angrendagi 3 ta bog'chaning 20 nafardan ziyod tarbiyalanuvchisi kasalxonaga yotqizildi. Pastdarg'onda bir necha kishi fast fooddan zaharlandi. Olmaota hibsxonasidagi Qoraqalpog'istonlik 2 faol qo'yib yuborildi. AQSh Rossiyaga nisbatan sanksiya ro'yxatini kengaytirdi. Ro'yxatga kiritilganlar ichida Iskandar Mahmudov ham bor. Zelenskiy keyingi haftada Washingtonda Biden va Kongress a'zolari bilan uchrashadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston bo'ylab 10 oylik o'qitish va malaka oshirish dasturlarini boshlash uchun 25 nafar amerikalik ingliz tili o'qituvchisi shu hafta mamlakatga olib kelingan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan AQShning Toshkentdagi elchixonasi, bu mutaxassislar O'zbekistonga mahalliy o'qituvchilar bilan birgalikda o'quvchi va talabalarga bevosita dars berish maqsadida taklif etilganini urg'ulagan. Elchixona qaydicha, mazkur guruh tarkibiga maktablarning 10-chi sinfidan universitet darajasigacha bo'lgan bosqichda mahalliy hamkasblari bilan birgalikda saboq beradigan amerikalik 17 nafar ingliz tili o'qituvchisi hamda universitet darajasida ingliz tili o'qitish salohiyatini oshiradigan boshqa tillarda so'zlashuvchilar uchun ingliz tili o'qitishga ixtisoslashgan 8 nafar tajribali ustoz kirgan. Qo'shma Shtatlarning turli burchaklaridan, Kaliforniyadan Floridagacha bo'lgan hududdan kelgan bu o'qituvchilar O'zbekistonning 11 ta viloyatida ingliz tili o'qitish bilan bir qatorda AQShning madaniyat elchilari o'laroq ham xizmat qilish aytilmoqda. Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanida 13 sentyabr kuni bir necha kishi ko'ngil aynishi, qayt qilish va boshqa og'riqlar bilan tuman tibbiyot birlashmasiga murojaat qilishgan. Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi axborot xizmati ma'lumotiga ko'ra, holat o'rganilganda mazkur fuqarolar Pastdarg'om tumanidagi Merals MCJdan fast food iste'mol qilgani aniqlangan. Tekshiruvlar ortidan Merals MCJ faoliyatiga chek qo'yilgan. Toshkent viloyati Angren shahridagi 3 ta bog'chada 18 nafar tarbiyalanuvchi 13-14 sentyabr kunlari kasalxonaga yotqizilgan. Bu haqda Maktabgacha ta'lim agentligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, kasalxonaga tushgan 1-chi sonli bog'chaning 3 nafar, 10-chi sonli bog'chaning 14 nafar hamda 37-chi sonli bog'chaning 1 nafar tarbiyalanuvchisiga birlamchi ich buzilishi tashxisi qo'yilgan. Hozirda barcha tarbiyalanuvchilar shifokorlar nazoratida ekanligini ma'lum qilamiz deyilgan xabarnomada tarbiyalanuvchilarning kasalxonaga tushish sabablari ochiqlangan emas. Xabarnomada holat Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi tomonidan nazoratga olingani, bunga oid boshqa ma'lumotlar sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi hududiy bo'limi tomonidan yakuniy ekspertiza xulosasi taqdim etilganidan so'ng berilishi qo'shimcha qilingan. Qoraqalpog'istonlik faollar Qo'shqarbay To'ramirotov va Jangildi Jaqsimbetov Olmaota tergov hibsxonasidan ozod etilgan. Bu haqda Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi vakili Aqilbek Murodbay X ijtimoiy tarmog'idagi o'z sahifasi orqali ma'lum qilgan. Ular Qoraqalpog'istondagi norozilik bostirilganidan keyin O'zbekiston talabi bilan bir yil avval hibsga olingan edilar. Qozog'iston ularga boshpana berishdan bosh tortmoqda, ammo biz ularning 3-chi mamlakatiga chiqib ketishlariga ruxsat etilishiga umid qilyapmiz, deb yozgan Murodbay. O'zbekiston Oliy Majlisi bola huquqlari bo'yicha vakili Aliya Yunusova iste'foga chiqmoqchi ekanini ma'lum qildi. Bu haqda mulozima Facebook tarmog'idagi o'z sahifasi orqali bildirgan. Yuzaga kelgan vaziyat tufayli bola huquqlari bo'yicha vakil lavozimidagi o'z faoliyatimni to'xtatayotganimni ma'lum qilaman, deb yozgan Yunusova faoliyati davomida o'zi bilan hamkorlik qilgan, dastaklagan barchaga, xususan Prezident Shavkat Mirziyoyev hamda BMT bolalar jamg'armasi vakolatxonasi rahbari Munir Mammadzade va uning komandasiga minnatdorchilik bildirgan. Yunusova bola huquqlari bo'yicha vakil lavozimiga 2020 yil fevral oyida tasdiqlangan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy keyingi haftada Qo'shma Shtatlarga safar qilishni rejalamoqda, deb xabar qilishdi AQSh nashrlari Oq uydagi manbalardan olingan ma'lumotlarga tayangan holda. Ma'lumotlarga muvofiq, Zelenskiy 20 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi majlisida nutq so'zlaydi. Keyin esa AQSh prezidenti Joe Biden va Kongress a'zolari bilan uchrashish uchun Washingtonga yo'l oladi. Mazkur tashrif Biden ma'muriyatining Kiyevga 20 milliard dollarlik galdagi paket ajratilishi Kongress tomonidan ma'qullanishiga erishish harakatlari manzarasida amalga oshadi. Bu paket joriy yil oxirigacha Ukrainaga qurol-aslaha, o'q-dori va moliyaviy yordam yetkazilishini ta'minlash aytilmoqda. AQSh Moliya vazirligi Ukrainada urushi tufayli o'z sanksiya ro'yxatiga yana 70 nafar jismoniy shaxs va 100 ga yaqin shirkatlarni kiritdi. Cheklov ro'yxatiga tushganlar orasida hozirda Rossiyada yashaydigan asli o'zbekistonlik milliarder Iskandar Mahmudov va uning o'g'li Jahongir ham bor. Ural tog' metallurgiya kombinatining egasi hisoblangan Iskandar Mahmudovga nisbatan avvalroq Yevropa ittifoqi va Britaniya tomonidan sanksiyalar joriy qilingan, biroq u shu paytgacha AQShning sanksiya ro'yxatiga tushmay kelayotgan edi. Proyekt nashri iddaosicha Iskandar Mahmudov Rossiyaning Ukrainaga bosqinini moliyalashtirgan oligarxlardan biridir. Yevropa sudi Hagadagi xalqaro jinoyat sudini Belarus diktatori Aleksandr Lukashenkoni hibsga olishga order berish chaqirig'i aks etgan rezolyutsiya uchun ovoz berdi. Hisobotda Lukashenko Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bir qatorda Ukrainaga qarshi urushga aloqador ekani aytilgan.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Yangi Toshkent emas, yangi prezident kerak. Tarmoqlar yangi Toshkent loyihasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan hafta Chirchiq va Qorasuv daryolari oralig'ida quriladigan yangi Toshkentning bosh rejasi loyihasi bilan tanishdi. O'zbekiston 24 telekanalining menimcha ko'rsatuvida berilgan lavhada Mirziyoyev yangi shahar qurilishi boshlanmasa, Toshkentda 5 yildan keyin odamlar yashay olmasligini aytgan. O'zbekistonning 32 yillik tarixida birinchi marta biz namunaviy, jahon standartlariga mos loyihani qilyapmiz. Bu 300-400 yilga bizning nevaralar, chevaralarga qolishi kerak degan prezident. Qurilish vaziri o'rinbosari yangi Toshkentni barpo etishga mas'ul etilgan Davronjon Odilov ta'kidicha, ikki daryo oralig'ida quriladigan shahar mahalliy iqlimdan tortib, shamol yo'nalishlariyu quyosh botishigacha barcha tendensiyalar hisobga olingan holda loyihalashtirilgan. Rasmiylar poytaxtga yo'ldosh yangi shahar qurilishi davr talabi ekanini aytmoqda. Prezident matbuot xizmati xabarida qayd etilishicha, bugungi kunda Toshkent shahrida yashayotgan va ishlayotgan aholi soni qariyb 5 million nafarni tashkil qilmoqda. Binobarin ko'plab uy-joylar, muassasalar barpo etilib, infratuzilma tarmoqlariga yuklama ortmoqda. Loyiha doirasida 20 ming gektar maydonda 500 ming kishiga mo'ljallangan uy-joy va infratuzilma obyektlari barpo etilishi rejalashtirilgan. Birinchi bosqichda 2,5 ming gektar hududda 100 ming aholini joylashtirish vazifasi qo'yilgan. Rasmiy matbuot yangi davrning yirik loyihasi deya taqdim etayotgan yangi Toshkent qurilishi ijtimoiy tarmoqlarda birdek olqishlanmoqda deyish qiyin. Poytaxt havosi misli ko'rilmagan darajada ifloslangani, infratuzilma kuchli zo'riqishga duchor bo'lganidan norozi vatandoshlar yangi shahar qurish loyihasini qo'llab-quvvatlagan. Toshkent ichiga hammasi och bo'riday joylashib oldi. Fermeri bormi, do'kondori bormi, tayyor kanalizatsiya suvini deb. Tayyor mulkka ega bo'lmay, Toshkent chekkasida kanalizatsiya suv o'tkazib, o'z inshootlarini qursin deydi Facebook foydalanuvchisi Guli Hakimova. Toshkentning havosi iflos, chang, tirbandliklar sabab yo'llarda yurib bo'lmayapti. Bir-biridan baland uylar qurilishi Toshkent aholisini qiyin ahvolga solyapti, deydi Akbar Jo'rayev. Ba'zi vatandoshlar shahar qurish rejasini umumiyatla ma'qullagan holda yangi Toshkent uchun tanlangan joy nomaqbul ekanini aytadi. Janob prezident, yangi Toshkentni umuman Toshkentdan uzoq joyda qurish kerak. Sizning maslahatchilaringizga -2 baho. Yangi shaharni eng hosildor va unumli yerlarda emas, Samarqand bilan Qashqadaryo yoki Samarqand bilan Jizzax viloyatlari o'rtasida qurish kerak. Strategik nuqtai nazardan ham bu juda muhim. Xalqni o'ylagan odam shu ishni qiladi. Lekin hozirgi yangi toshkentchilar o'z cho'ntaklarini o'ylayotganga o'xshaydi, deya mulohazalar bilan bo'lishadi Rustam Mardonov Facebookdagi Gazeta.uz nashrining ayni mavzudagi maqolasi ostida qoldirgan izohida. Yana ayrimlar falon pulga yangi shahar qurguncha poytaxtning kommunal tizimini epaqaga keltirish kerak deb hisoblaydi. Yangi Toshkent katta proyekt, juda katta qarzlar evaziga paydo bo'ladigan shahar. Undan ko'ra mavjud shaharni isitish, gaz va tok bilan ta'minlash orqali puxta reja bilan kengaytirib boraversa, arzon yo'l bilan sekin-asta talab qondirilishi mumkin, deydi Ilyos Narziyev. Ko'p sonli foydalanuvchilar hozirgi sharoitda yangi shahar qurishdan ko'ra viloyatlarni Toshkentdek rivojlantirish muhimligini urg'ulaydi. Yangi Toshkent deyavermasdan viloyatlarga, chekka tumanlarga ham sal e'tibor beringlar. Bechora viloyatliklarning dardi open budgetda yutib chiqib, biror kamchiligini to'g'irlab olish bo'lib qoldi. Zavod, fabrika ishlab chiqarishlarini rivojlantiringlar. Infratuzilmalarga yaxshiroq e'tibor beringlar. Viloyatliklar ham toshkentliklardek yashasin. Hali qish fasli kelmay, svetni o'chirib yotibsizlar. Gazlarda allaqachon navbat, deb fug'ona flakka chiqadi Azizjon Mirxabibov. Poytaxt bilan O'zbekistonning chekka bir tumani o'rtasidagi katta farq bo'lmasligi kerak. Butun dunyoda shunday. Nimaga bizning amaldorlarning kallasi yarimchala ishlashi kerak, deya taajjub bildiradi Hakan Ibrohim ismli foydalanuvchi. Yangi Toshkent loyihasini 12 ta viloyatga bo'lib, u yerlardagi qoloq maktab va klinikalarni rivojlantirish kerak, deya maslahat beradi Ahmadjon Muhammadjonov. Janob prezident, zavod va fabrikalar qurib bering, aholi ish bilan ta'minlansin. Qolgani shundoq ham yaxshi bo'lib ketadi, deydi Zuhra Meliyeva. Ayrimlar yangi qurilish sabab Chirchiq va Qorasuv daryolari ifloslanib ketishidan xavotir bildirsa, yana boshqalar loyihaga ajratilgan mablag' talon-taroj etilishidan tashvishda. 5 yildan keyin kim boru, kim yo'q, yolg'iz Allohga ma'lum. Toshkent City'dan orttirgan boyliklar hazm bo'lganga o'xshaydi. Endi yangi Toshkentdan soqqa qilishmoqchi, deya o'z farazini bayon qiladi Farhod Islomov. Marhum Karimovga nisbat beriladigan yangisini qurmay, eskisini buzma naqlini yodga olgan boshqa bir foydalanuvchi yangi Toshkent emas, balki yangi prezident kerakligidan bahs etadi. Shahar qurilishi hazil ish emas, demak bu masalada yetakchi mutaxassislar va jamoatchilik fikriga quloq tutish kerak, deydi tarmoq faollari.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Quyosh instituti va quvg'indagi yulduzlar. Morgenshtern Toshkentda olingan yangi klipini namoyish qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rossiyalik qochqin reper Morgenshternning so'nggi klipi odatdagidek so'kish bilan boshlanadi. Senzura va Ukrainadagi urush musiqa biznesini bo'g'ib qo'yayotgan bir paytda uning O'zbekistonda suratga olingan Qora rus klipi rossiyalik musiqachilar va Markaziy Osiyo ijodkorlari o'rtasidagi hamkorlikning navbatdagi namunasidir. Moskvaning Ukrainaga tajovuzi manzarasida rossiyalik yulduzlar bilan har qanday madaniy aloqa Markaziy Osiyoda ham bahslarga sabab bo'lishi mumkin. Ammo Morgenshternning internetda 6 milliondan ortiq odam ko'rgan so'nggi videosi mahalliy iste'dodlar va turizmga Chanqoq O'zbekistonda diqqatga sazovor joylar uchun yaxshi reklama bo'lishi mumkin. Morgenshtern Alisher Valiyev Boshqirdiston Respublikasi poytaxti Ufa shahrida tug'ilgan rossiyalik mashhur san'atkorlardan biri. Lekin u hozirda Rossiyada xush ko'rilmayapti. Kremlning 2-chi jahon urushidagi g'alabani nishonlashdagi ortiqcha hashamatini tanqid qilganlikda ayblangani uchun 2021 yil oxirida Morgenshtern Moskvadan qochdi. Bir yil o'tib, u Moskvaning Ukrainaga asossiz bosqinidan so'ng urushga qarshi qo'shiq kuyladi-yu, unga eshiklar yopildi. 2022 yil may oyida siyosiy faoliyati uchun uni xorijiy agent deb e'lon qilishdi. Ammo u O'zbekiston Fanlar Akademiyasiga qarashli Sovet davrida qurilgan Quyosh fizikasi institutida klip oldi. Morgenshtern so'nggi bir yil ichida begona yurtlarga borib qolgan yagona rus san'atkori emas. 21 yoshli Daniya Milohin ham qora rusda chiqadi. Klip oxirida u Morgenshternga bazukadan o'q uzgani tasvirlangan. Milohin Rossiyada keng auditoriyaga ega TikTok shousining boshqa ishtirokchilari bilan birga Ukraina urushi boshlangandan keyin Rossiyadan ketgan. U Qozog'istonning eng yirik shahri Olmaotaga o'rnashib, u yerda qozoq maktabida o'tgan bitiruv oqshomi haqida klip oldi. O'tgan hafta Milohin ijtimoiy tarmoqlarda yaqinda Moskvaga qaytganini ko'rsatgan fotosuratlarni joylashtirdi. Siyosiy jihatdan ziddiyatli chiqishlar qilgan Morgenshtern avvalroq 2-chi jahon urushi xotiralari haqidagi izohlari uchun uzr so'ragan bo'lsa ham kech edi. Tergov qo'mitasining qudratli rahbari Aleksandr Bastrikin o'z agentligi allaqachon ishni tergov qilayotganini aytdi va qo'shiqchi ijtimoiy tarmoqlarda giyohvandlikni targ'ib qilgani uchun tergov qilinishi mumkinligiga ishora qildi. Bu tahdid keyinchalik rasmiy ayblovga aylandi. Birlashgan Arab Amirliklariga o'rnashgan Morgenshtern uy nomli videosida Bastrikinga javob bergan ko'rinadi. La'nati, bu yolg'on. Men ijtimoiy tarmoqlarda sotadigan yagona narsa o'zimman. Jinursin, deb kuyladi u klipda. Bu klip YouTube'da 26 million marta ko'rildi. Qora rus klipida Qozog'istonlik ikki taniqli aktyor Sharip Serik va Jenis Omarov va Instagramda nom qozongan. Hozirda Doner Kabob tarmog'i yuziga aylangan komediyachi Jeka Fatbeyli suratga tushgan. Klipning bir joyida politsiya formasini kiygan Serik qo'shiqchiga behayo so'zlar aytib, Morgenshternga kalla qo'yib katta mushlashuvga sabab bo'ladi. O'tib ketayotgan qozoq Omarovni ko'rib, Serik: "Ey baqaloq, sen ham shu yerdamisan?" deydi. Ijtimoiy tarmoqlardagi millionlab obunachilari borligini hisobga olsak, Omarov va Serikning ishtiroki arzonga tushmagan. Qora rus klipi uchun qatnashchilar ro'yxatidan bu klip Morgenshternning hozirgacha eng qimmat kliplardan biri bo'lgan deb taxmin qilish mumkin. Toshkentda joylashgan Abstract Visual studiyasi videoni yaratishda yordam berdi. Biroq videoning haqiqiy yulduzlari u tasvirga olingan joylardir. Toshkent yaqinidagi Quyosh fizikasi instituti 10 mingdan ortiq mayda oynalar bilan o'ralgan quyosh tadqiqot markazi bo'lib, uni Atlas Obscure veb-sayti ilmiy fantastik asarlardagi manzaraga o'xshaydi deb ta'riflaydi. Ukrainadagi urushga xoh tarafdor bo'lsin, xoh qarshi, rossiyalik qo'shiqchilarning Markaziy Osiyo mamlakatlarida konsertlari bekor qilinmoqda va Morgenshtern ham bundan mustasno emas. Uning Rossiyaning ittifoqchisi Qirg'iziston poytaxti Bishkekdagi konserti bo'lishi joriy yil yozida Rossiyada Morgenshternga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atilgani uchun nomaqbul deb topildi, dedi Qirg'iziston madaniyat vaziri Oltinbek Maqsudov. Xuddi shu vaqtda Qozog'istonning Qunayev kurort shahrida 60 yoshli estrada xonandasi Grigoriy Lepsning konserti ijrochining urushni qo'llab-quvvatlovchi chiqishlari tufayli bekor qilingan edi. Aksincha, toshkentlik bloger Nikita Makarenkoga ko'ra, Morgenshternning videosi hozircha O'zbekistonda umuman muhokamaga sabab bo'lmagan va u haqida Gazeta.uz xususiy yangiliklar saytidagi maqola hech qanday qiziqish uyg'otmagan. Hech qanday munosabat bo'lmadi, blogerlarning hech biri yozmadi. Men ham betarafman. U va uning faoliyati meni qiziqtirmaydi, dedi Makarenko.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bizga ana open budjetga ovoz berib yuboring, yo'l qurilishiga.
Okey, ovoz berib keting, bepul peksi tarqatamiz. Qanday bo'ladi?
Surxondaryo viloyati Termiz shahri Istiqlol ko'chasida joylashgan viloyat bolalar va o'smirlar maktabi murabbiylari va o'quvchilar nomidan murojaat qilyapmiz. Sport maktabiga tegishli 18 sotix bo'sh yer maydoni bor. Mulk egaligini tasdiqlovchi kadastr hujjati ham mavjud. Ushbu bo'sh maydonda mini stadion qurish maqsadida murabbiy va sport maktabi o'quvchilari tinmay harakat qilib, ochiq byudjetda yutib chiqdik. Bizga tegishli bo'lgan 18 sotix yerni Tezkor qurilish aksiyadorlik jamiyati bizdan tortib olib, o'zimizning yerimizga, stadionimizning joyiga o'zining shaxsiy qurilish mulklarini qo'yib, joyimizni bo'shatib berishimizni talab qilib so'raganimizda, bizga boshqa joydan yer ajratib, boshqa joyga qurilish qilishimizni aytayapti. Biz o'zimiz yutib chiqqan joyga, kadastr egaligi bor hujjatimiz bor joyga biz stadion qurolmayapmiz. O'sha stadionimizni qurishimizga bizga yordam bering va qonun asosida biz o'z yerimizga egalik qilishimizni xohlaymiz.
Ham tilanchilik, ham talonchilik. Ochiq byudjet uchun ovoz yig'ishda hamon g'irromlik kuzatilmoqda. Shu kunlarda O'zbekistonda tashabbusli byudjet loyihalari uchun ovoz yig'ish jarayoni qizg'in pallaga kirgan. Ochiq byudjet portalida davom etayotgan ovoz berish jarayoni 15-sentyabrda yakunlanadi.
Ya, assalomu alaykum aka.
Assalomu alaykum.
Kolami, anu fleshmi?
Flesh.
Mana akajon.
Nech pul?
Yo, flesh kerak emas. Bizga anu open byudjetga ovoz berib yuboring, yo'l qurilishiga.
Iqtisodiyot va moliya vazirligiga ko'ra, tashabbusli byudjetning joriy yil 2-chi mavsumi uchun 1 milliard 102 trillion so'm mablag' ajratilgan.
Mana bizning raqobatchilarimiz bitta ovozga bitta yo'q, bitta so'damay bo'lib ketdi mana.
Mamlakat bo'yicha 9426 mahalladagi infratuzilmani yaxshilash uchun 50 mingga yaqin taklif kelib tushgan bo'lib, undan 33 mingdan ziyodi ovozga qo'yilgan.
Ozodlik radiosiga murojaat qilganimizdan keyin bu yerda birdaniga qurilish ishlari boshlanib ketildi. Bu yerda qurilayotgan mini stadion qurilish talablariga ham javob bermaydi.
Ozodlikka joylardan yo'llanayotgan shikoyatlar, ijtimoiy tarmoqlardagi postlarga qaraganda bu mavsumda ham ochiq byudjet uchun ovoz berishda majburlov va g'irromliklar kuzatilmoqda.
Okey, ovoz berib keting, bepul Pepsi tarqatamiz. Qanday bo'ladi?
Ne bepul, nima bu?
Okey, open budget. Ovoz berasan, Pepsi olib ketasan.
Surxondaryo viloyati Termiz tumanidagi 16-chi maktabdan tahririyatga murojaat yo'llagan pedagoglar maktab direktori fan o'qituvchilariga 50 tadan, sinf rahbarlariga 100 tadan ovoz yig'ish majburiyati yuklanganini aytadi.
Davlat, daha qo'y bering.
Ammo open budget, ovozni qo'y bering.
Bo'ldi, 5 qo'y bering, davlat.
Paxtadan qutulgan o'qituvchilar ochiq byudjet uchun ovoz yig'ishga tutildimi? O'z ishlarimiz qolib, o'quvchilarga dars berish o'rniga ovoz yig'amizmi deydi pedagoglar. Boshqa viloyatlarda ham o'qituvchilar tahdid va tazyiq ostida uyma-uy yurib ovoz yig'ayotgani aytilmoqda. Jamiyatning himoyasiz qatlami bo'lib qolayotgan tibbiyot sohasi vakillari ham ko'pga kelgan to'ydan chetda emas. Open byudjetga ovoz berib ketasizmi deydi hali poliklinikaga kirar kirmasimdan. Bir raqamga bir ovozda deb xijolat bo'lib o'tib ketdim. Har bir kasalni avval ovoz berdirib, keyin qabul qilyapti shifokor. Hamshiralar dod deb yotibdi. Norma qo'yib qo'ygan, qayerdan shuncha ovoz to'playmiz deb. Lekin normadagi ovoz to'plansa, o'zlari ishlayotgan joy ta'mirlanishiga, sharoitlari yanada yaxshi bo'lishiga umid qilyapti.
Bilet kereymi?
Ha, kerak, oke.
Tekin bilet olib ketdi, oke.
Qattan olsam.
Tekin budjet shunda ovoz berib yuborasiz, tekin bilet olib ketdi.
Aslida open budget yaxshi tashabbus, lekin bu tashabbusni butqa qilib yuborishdi, to'g'risini aytsak, nimaga endi qishloq o'qituvchisi ta'limga e'tibor berib turgan paytda savon yoki parashok tarqatib, o'zini o'quvchisidan ovoz to'plash kerak. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda video, audiolar keng tarqaldi. Yoki shifokor qaysidir bir apparati uchun har xil narsalarni tarqatib yuribdi yoki bemorlardan iltimos qilib yuribdi. Undan tashqari xalq pul to'plab sim karta sotib olib o'yin qilishib yuborishdi. Bu shaxsan men uchun noto'g'ri o'yin deb o'ylayman. Nimaga endi oliy ma'lumotli o'qituvchi buni qilib yursa, shifokor buni qilib yursa, bemorlarning holi qanday kechadi, ta'limning haqqi ahvoli qanday kechadi? Buni tartibga soluvchi mas'ul odamlar qattiq o'ylashi kerak va albatta tartibga solinishi kerak deb o'ylayman. Yana qaytaraman, o'qituvchi, tarbiyachi hech qachon ko'chada tilamchilik qilmasin. O'zbekistonda eng katta maosh oladigan o'qituvchi va shifokor bo'lsin.
Aka, bizning qishlog'imizda yo'l qurilishi bo'layotgandi. O'shanga bitta ovoz bersangiz, yo'limiz tekislanib qolardi. Har bitta ovozga bitta Pepsi beraman.
Yaqinda sizga hozir 37.00 da bitta SMS bordi. Shu tez aytaring, open budget degani edi.
Registonda o'tirsam, yonimga ikki ayol keldi. Vrachlar ekan. Iltimos xola, open budgetga ovoz to'playapmiz. Kasalxonaga medtexnika olmoqchimiz. Shunga ovoz bering deyshti. Nima ham derdim, ovoz berdim. Open budget degani mabodo tilanchilik emasmi?
Ovoz yig'ish uchun 1 litr paxta yog'idan tortib 15 ming so'm pulgacha sinovdan o'tgan turli rag'bat usullari qo'llanyapti.
Mahallamizda 3 mingga yetmaydigan aholi bor. Open budget bo'yicha yoshu qari oyoqqa turgan. Kimdir Toshkentga, kimdir yana qaysidir joyga otlangan. Ayniqsa yoshlar kecha kunduz yugur-yugurda 40 million so'mga yaqin xarajat qilinyapti. Pepsi, suv, qovun, soda, paxta yog'i kim ovoz bersa, xohlaganini oladi.
Kecha vodiyga ketayotganimda mendan so'radi, telefoningiz bormi? Iltimos savob uchun open budgetga ovoz berib yuboring dedi. Men nomerimdan ovoz berdim. Menga kola, sprayt, yana shuni sotib bermoqchi. Kerak emasmi? Men majib olib keting deb turib, hamma uchun tarqatishyapti. Yashil-yashillab kola fantalarni berib olishyapti bitta oylik uchun-da. Bunaqa emas, odamlar o'zi berish kerak. Narsa uchun emas u. O'qituvchilarni biz ko'ryapmiz. O'qituvchilar open budgetga ovoz yig'ib turganlarni ko'ryapmiz. Mahalla-mahalla yurib, boshqa qishloqlarga borib ovoz yig'ib turganini ko'ryapmiz. Telefonlarda olib telefon nomerlaridan bora bitta odam 3-4 ta o'ziga nomiga telefon olib turib, open budget ovoz berganlarni ko'ryapmiz. Mayli, bu ham bitta yangilik bo'lishi mumkin, lekin unaqa emas-da. Unda deputat nima ish qiladi? Xalqni dardini olib chiqmasa, o'sha qishloqdagi, tumandagi, viloyatdagi holatdagini ham olib chiqmasa. Deputat bu vakil, bu xalqni vakili, biz unga ovoz beramiz. U nima ish qiladi? Hokim nima ish qiladi unda? Xalq o'ziga tashab qo'ysa, xalq o'zining yukini ko'tarsinmi yoki davlat yukini ko'tarsinmi? Bunda bu nima kelib chiqadi? Korrupsiyaning bir turi bo'lib qoladi-da. Ovoz beringman sizga, kola beraman. Ovoz beringman sizga, spirit beraman. Yo'q, boshqa bir ichimlik yo'q, bir holatlar dedi. Bu open budgetni ham bir yaxshi bir tomonini xalqqa foyda tegadigan bir tizimini o'ylab topish kerak deb o'ylayman.
Jurnalist Norqobil Jalilov ko'cha-kuyda ovoz yig'ib yurganlarni tilanchi, talonchilar deb atagan.
Kunimiz kimlarga qoldi-ya? Nafas olishga ham qo'ymayapti odamni. Bir mashina kungaboqar yog'i, kola va yana nimadir. Bir baklashka yog' bitta ovozmish. Mana ular xu tupkaning tagidan poytaxtga ovoz yiqqani kelibdi. Tashkilotchilar, o'lganlaring yaxshimasmi shunday soxta ovoz to'plagandan ko'ra? Ko'cha-ko'yda, hatto hojatxonada ham boshingizga kelib olib, open budgetga ovoz bering deb turganlarni jazolash kerak. Open budgetni baribir qabul qila olmadim. Bu pulini to'lagan somsamni olishim uchun meni yalintirishdan boshqa narsa emas. ishimni chetga surib, ovoz yig'ish uchun harakat qilib yugurishim, kerak bo'lsa yana sarf xalajat qilishim aqlga sig'mas holat.
Ochiq byudjet bo'yicha odamlarimiz o'rganib oldimi?
Bitta ovozga bir blok suvdan bir dona beramiz.
Suv paypoq, qanta pepsilar tarqatilyapti. Keringlar ovoz beringlar.
Open byudjet qilib xalqni qiynamay qurib yoki ta'mirlasa nima bo'lar ekan? Qozog'istonga masjid qurib beribmiz, Ozarbayjonlarga maktab. O'zbekiston shunchalik boyib ketdimi nima balo? O'zimizga kelganda gadoydek sadaqa so'rayotgandek ovoz yig'ishimiz kerak.
Mahalliy matbuotning yozishicha viloyatlarda allaqachon ovoz to'plab berish xizmatini ko'rsatuvchi o'rtakashlar paydo bo'lgan. Bu mashmashalar satira va yumorga ham mavzu bo'lmoqda. Hajviy guruhlardan biri hatto hojatxonaga kirayotganlardan ham ovoz undirishga urinayotgan uddaburon obrazi orqali vaziyatni bor bo'yicha ko'rsatishga urindi.
Endi kiravering.
Ey, qo'y brada.
Ha? Ha? Ha?
Bu kichina kirchiqing.
To'xta. Oldin ovoz berasan, keyin kirasan. Tushundingmi?
Qanaqa ovoz aka?
Menga qara, open budjetga ovoz berasan. Bizning mahallamizda ko'chasi enasini ko'ryapti. Tushundingmi?
Siz oldin bittasiga ovoz berib keldim-da, bir marta berish mumkin ekan-da. Agar ikki marta bo'lganda berib yuborardim.
Menga qara, to'xta. Sen ovozni birovga berib Majdani bitta manda qilmoqchimisan? Ha? Bir yo'qol.
Yo'q, men aliga
har yo'qol.
Karikatura ustasi Habibulla Muhiddinov bu mavzuda bir necha hajviy surat ishladi. Hududlarda fuqarolarning byudjet shakllantirishida faolligini oshirishga qaratilgan tashabbusli byudjet amaliyoti 2021-yildan joriy etilgan. Yo'l qurilishidan maktab shifoxona ta'miriga qadar turli loyihalar eng ko'p ovoz tamoyili asosida tanlovda yutib chiqadi. Loyiha muxoliflari ovoz berishda soxtakorlik va g'irromlik avj olganini tanqid qilayotgan bo'lsa, yana bir guruh faollar bu amaliyot O'zbekistonda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishda muhim bosqich ekaniga ishonadi.
Qanchalik tanqid qilinmasin, men open byudjetni katta yutuq deb bilaman. Open byudjet qaysidir mahalladagi muammo yechilganidan ko'ra kattaroq narsa. Bu O'zbekistonda faol fuqarolik jamiyati, siyosiy ong, saylovlar madaniyati shakllanishi uchun muhim. Bugun fuqaro hech bo'lmasa mahalliy muammosini o'z ovozi bilan hal qila bilishiga, uning ovozi muhimligiga ishonsa, ertaga u umumiy saylov tizimiga ham ishona boshlaydi. O'z ovozi bilan o'z huquqlarini himoya qilishi mumkinligiga ishonchi ortadi. Odamlar 1-2 milliard so'm pul uchun quruvchilardan, ish bitgach qolganlardan yon atrofni ko'z qorachig'idek asrashni talab qilayotgan bo'lsa, har yili 30 milliard AQSh dollari miqdoridagi davlat byudjetini tasdiqlab beruvchi shol parlamentimiz shunday talabchan bo'lsa, nimalar bo'lishini tasavvur qilib ko'ring endi.
Iqtisodchi Botir Qobilov fikricha, open byudjet doirasida aholi qonunchilik idorasi qilishi kerak bo'lgan ishni qilyapti.
O'zbekistonliklar o'z soliqlari taqsimlanishi, mahalliy saylovlar va fuqarolik jamiyati qurishga qiziqish bildirmaydi. Biz boshqachamiz. Biz unga-bunga tayyor emasmiz mazmunidagi shablon gaplarni ba'zida eshitamiz. Shu gaplar to'g'ri emasligiga dalilni aynan tashabbusli byudjet loyihasi ko'rsatib bermoqda desam ham bo'ladi. Biroz bo'lsa ham fuqarolik jamiyati paydo bo'layotgani, fuqarolar o'z soliqlari taqsimotida faollashib borayotganlari faqat va faqat yaxshi emasmi?
Shu bilan birga faollar ochiq byudjetni amalga tatbiq etish mexanizmi isloh qilinishi kerak degan fikrda. Jumladan ijtimoiy soha vakillarini ovoz yig'ishga majburlovdan xalos etish hamda bir kishi bir ovoz prinsipini ta'minlash uchun ID.uz orqali ovoz berishni yo'lga qo'yish, email yoki jismoniy shaxsning identifikatsiya raqami orqali identifikatsiya qilish taklif etilmoqda. Bog'cha, maktab, shifoxona va QVP'larni ochiq byudjetga qo'yish amaliyotidan voz kechish, ijtimoiy ahamiyatga ega obyektlarni muhofaza etish va rivojlantirishni davlat o'z zimmasiga olishi kerak deb hisoblaydi faollar.
Masalan, Yevropa ittifoqining open byudjet degan bir dasturi bor. Unda aynan mana shu byudjetni shaffofligini ta'minlash, ularni fuqarolarga tushunarliligini ta'minlash, nimani qayerga ketayotganini har bir fuqaro bila olish imkoniyatini yaratishga qaralgan bir loyiha.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com ozodlik radiosi.
O'zbekistonning 11 viloyatida o'quvchi va talabalarga ingliz tilidan dars berish uchun AQShdan 25 nafar o'qituvchi keldi. Angrendagi 3 bog'chaning 20 nafardan ziyod tarbiyalanuvchisi kasalxonaga yotqizildi. Pastdarg'onda bir necha kishi fast fooddan zaharlandi. Olmaota hibsxonasidagi Qoraqalpog'istonlik 2 faol qo'yib yuborildi. AQSh Rossiyaga nisbatan sanksiya ro'yxatini kengaytirdi. Ro'yxatga kiritilganlar ichida Iskandar Mahmudov ham bor. Zelenskiy keyingi haftada Washingtonda Biden va Kongress a'zolari bilan uchrashadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina maxsus kuchlari Rossiyaning 1 milliard 200 million dollar turadigan Triumf havodan hujum mudofaa kompleksini yo'q qildi. Donetsk va Krasniy Liman yo'nalishlarida shiddatli janglar davom etmoqda. Yevropa parlamenti xalqaro jinoyat sudining Belarus diktatori Aleksandr Lukashenkoni hibsga olish order berish chaqirig'i aks etgan rezolyutsiya uchun ovoz berdi. Rus deputatining barcha sobiq respublikalar ertami kechmi Rossiya bilan urushadi degan gapi o'zbek mulozimlari noroziligini keltirib chiqardi. Ozodlikda Ukrainaga Rossiya bosqinining 568-kunchi kuniga oid yangiliklar. Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. On 14 sentyabrga o'tar kechasi Ukraina xavfsizlik xizmati, harbiy kontrrazvedkasi hamda harbiy dengiz kuchlari anneksiya qilingan Qrimdagi Yevpatoriya shahri yaqinida muhim operatsiyani amalga oshirdi. Bu haqda Ukraina xavfsizlik xizmatidagi manbasiga tayangan holda Union agentligi xabar bermoqda. Agentlik ma'lumotiga ko'ra, operatsiya natijasida Rossiyaning 1 milliard 200 million dollar turadigan Triumf havodan hujum mudofaa kompleksi yo'q qilingan. Dastlab havodan hujum mudofaasi kompleksining radar va antennalari dronlar yordamida yakson qilindi. Shundan so'ng nishonga qarata 2 Neptun qanotli raketalari uchirilgani aytildi. Yevpatoriya atrofidagi turkum portlashlardan so'ng 14-sentyabr tongida Rossiya mudofaa vazirligi yarimorol ustida uchoq tipidagi 11 ta dron urib tushirilganini e'lon qildi. Qrim ko'prigida harakat vaqtincha to'xtatildi. Yevpatoriya hududida dronlar uchayotgani, portlashlar sodir bo'lgani to'g'risidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlardan mahalliy vaqt bilan 5:00 paydo bo'la boshladi. Telegram kanallar portlashdan so'ng osmonga ko'tarilayotgan quyuq tutun, o't, shafag'i aks etgan foto va videolarni yoyinlamoqda. Ukraina janubi mudofaa kuchlari birlashgan koordinatsiya matbuot markazi rahbari Natali Guminyukka ko'ra, okupatsiya qilingan Qrimdagi zarba berilayotgan barcha obyektlar Rossiya agressiyasiga va uning harbiy salohiyatini ta'minlashga aloqador bo'lib, Ukraina uchun qonuniy nishonlar sanaladi. Rossiya mudofaa vazirligi kecha e'lon qilgan hisobotida Donetsk va Krasniy Liman yo'nalishlarida Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytarganini hamda Ukrain qo'shinlarining HIMARS raketalari va 37 ta dronni urib tushirganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan 24 soat ichida front chizig'idagi 20 dan ortiq jangovar to'qnashuvlar bo'lgani haqida xabar berdi. Ukraina harbiy havo kuchlari dushman shaxsiy tarkibi va texnikasi jamlangan hududga, shuningdek zenit raketa tizimlari, boshqaruv punktlari va o'q-dori omborlariga ham zarba bergan. Chorshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Bryansk viloyatida 2 dron urib tushirildi. viloyat gubernatori Aleksandr Bogomaz hech kimga va hech qayerga talofat yetmaganini aytdi. Belgorod viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov ham viloyatda Ukraina droni urib tushirilgani va hech qanday talofat yo'qligini ma'lum qildi. Vladimir Zelenskiy Ukrainada kelgusi yil eng kam ish haqi miqdori oshiriladi dedi.
Я доручив прем'єр-міністру підготувати основу для того, щоб в першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.
Мен бош вазирга келаси йилнинг 1-чи ярмида Украинада энг кам иш ҳақини ошириш учун асос тайёрлашга топшириқ бердим. Давлат ишининг барча элементлари урушнинг давом этишига қараб мослаштирилиши керак. Ғалаба бизники бўлади. Қуролларимиз билан Украина учун зарур бўлган барча мақсадларга эришамиз. Украиналикларни керакли иш жойлари билан таъминлай оладиган иқтисодиётимиз бўлади. Давлатнинг ижтимоий функсиялари бажарилиши керак. Давлатнинг вазифалари, айниқса рақамли хизматлар Европанинг исталган давлатидан кўра zamonaviyroq bo'lishi kerak. Bularning barchasi Ukraina g'alabasini yaqinlashtiradigan vositalardir.
Аніш будь-де в Європі. Все це наші інструменти, щоб наблизити перемогу України.
Зеленський шуningdek Ukraina qurol ishlab chiqarish uchun mudofa byudjetini oshirayotganini aytib, bu uchun 100 milliard grivna yoki 27 million AQSh dollari ajratilishini e'lon qildi. 13 sentyabr kuni Qrimning Sevastopol shahridagi kemasozlik zavodiga Ukraina raketa hujumidan oldin va keyin olingan sun'iy yo'ldosh tasvirlari internetda paydo bo'ldi. Ukraina rasmiylarining ta'kidlashicha, Rossiya harbiy dengiz kuchlarining ikkita kemasi, Minsk desant kemasi va Rostov-Don dizel elektr suvosti kemasi jiddiy zarar ko'rgan. Rossiya mudofaa vazirligi bayonotida Ukraina erta tongda Qora dengizdagi kemasozlik zavodiga 10 qanotli raketa va 3 tez yurar suv usti droni bilan hujum qilib, ta'mirdan o'tayotgan 2 dengiz kemasiga zarar yetkazgani aytiladi. Bayonotda kelgan raketalarning 7-tasi urib tushirilgani va hujumchi qayiqlar Rossiya patrul kemasi tomonidan yo'q qilingani bildirilgan. Keyinroq rus qo'mondonligi 2 kemasi to'liq ta'mirlanib xizmatga qaytishi, Kiyev iddaolari esa asossiz ekanligi bildirildi. Defense Express nashri tarixda birinchi marta Sevastopolga Ukraina qanotli raketalarining suvosti kemasini yo'q qilish uchun ishlatilganiga e'tibor qaratdi. Ochiq manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, Rostov-Don dizel elektr suvosti kemasi 300 million dollarga baholangan. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inning Rossiyadagi safari davom etmoqda. Shimoliy Koreya yetakchisining Komsomolsk Amur shahriga tashrif oldidan Rossiyaning uzoq sharqidagi vokzalda payshanba kuni podium va qizil gilam o'rnatildi. 130 kg og'irlikka ega Kimga poyezddan tushib poyezga chiqish muammo bo'layotgan bo'lsa kerak. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kim Chen In Vostochniy kosmodromidagi sammitdan keyin Uzoq Sharqning yana 2 shahriga tashrif buyurishini aytgandi. Chorshanba kuni G'arb tomonidan yakkalanib qolgan 2 davlat yetakchisi sammit o'tkazar ekan Kim Putinga to'liq va so'zsiz qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. AQSh Shimoliy Koreyani Moskvaga Ukrainadagi harbiy amaliyoti uchun o'g'dorlar yetkazib berishdan ogohlantirdi. Roskomnadzor Qirg'izistonning 24 KG va Tojikistonning Payom nashrlari saytlarini blokladi. Roskomnadzor Rossiyaning Ukrainaga qarshi to'laqonli bosqiniga bag'ishlangan materiallar e'lon qilgani uchun Tojikistonning Payom va Qirg'izistonning 24 KG nashrlarining saytlarini bloklab qo'ydi. Faqat ayrim sahifalarga kirish cheklanishi aytilgan bo'lsa-da, saytlar butunlay bloklangan. Rossiya hududidan ularga VPN bilangina kirish mumkin. Holbuki Roskomnadzor sanksiyasida provayderlar muayyan sahifalarnigina bloklashi kerak edi. Sergey Ukraina markazidagi oshpazlik maktabini tamomlagan. U Michelin yulduzli restoranda ishlashni orzu qiladi. Ammo hozir u armiya oshpazi sifatida ishlayotganidan mamnun. Dnepropetrovsk viloyati u bir vaqtlar ishlagan Ukraina va Polshadagi eng yaxshi shahar restoranlaridan olisda.
Коли ти готуєш на дровах на польовій кухні і в ресторані це
Ochiq oshxonada olovda pishirish va restoranda ovqat qilish bu mutlaqo boshqa narsalar. Boshida juda qiyin edi, lekin hozir hammasi joyida. Vaqt o'tishi bilan biz rivojlanib, olg'a intilamiz. Odamlar sizga mazali go'sht konservalari uchun rahmat aytishsa, bu yoqimli tuyg'u. Bu arzimas tuyulishi mumkin, lekin ko'pchilik konservalangan go'shtni iste'mol qilmaydi, chunki u xolesteringa boy.
Me Rozvivoyemiz, ruhayemiz, ne stoyim na mestse.
U ko'pchilikka ovqat tayyorlash kerak. 3 farzandning otasi bo'lgani uchun Sergey armiyaga xizmat qilishdan ozod qilingan. Ammo oilaviy an'anani saqlab, ko'ngilli bo'lib qo'shilgan. Uning otasi Afg'onistonda Sovet armiyasida xizmat qilgan, bobosi esa 2-chi jahon urushida qatnashgan. Harbiylar ham oshpazlardan xursand.
Bu yerda sehrgarlar ishlaydi. Biri restoranda 9 yil ishlagan, yana biri 10 yil ishlagan. Qanday qilib ularning ovqati mazali bo'lmasin? O'zingiz tatib ko'ring, bilasiz. Juda mazali.
Duje все смачно.
Yevropa sudi 13 sentyabr kuni Hagadagi xalqaro jinoyat sudini Belarus diktatori Aleksandr Lukashenkoni hibsga olish order berish chaqirig'i aks etgan rezolyutsiya uchun ovoz berdi. Hisobotda Lukashenko Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan bir qatorda Ukrainaga qarshi urushga aloqador ekani aytilgan. Bu haqda Yevroparlament sayti orqali ma'lum qilingan. Rezolyutsiyaga ko'ra, Yevroparlament Lukashenko rejimining Rossiyaning Ukrainaga qarshi noqonuniy va asossiz urushidagi ishtirokini hamda Moskvaning jangovar retorikasini takrorlaydigan nafrat so'zlari, dezinformatsiya va tashviqotni rag'batlantirilishini qoralaydi. Bundan tashqari, Yevropa parlamenti Lukashenko rejimini Rossiya armiyasiga katta miqdordagi o'q-dorilar va harbiy texnika yetkazib berish, Rossiya qo'shinlarini Belarusiyaga joylashtirish va tayyorlash, Rossiya tomonidan homiylik qilingan Wagner terrorchi tashkiloti faoliyatini rag'batlantirish uchun qoralandi. Yevropa parlamenti shuningdek Lukashenko rejimini ishg'ol qilingan Ukraina hududidan 2150 nafar bola, jumladan yetim bolalarni Belarusdagi sog'lomlashtirish lagerlariga noqonuniy olib chiqib ketishga aloqador. Ular ruslashtirish va mafkuraviy bosimga uchramoqda deb hisoblaydi. Rezolyutsiyada qayd etilishicha, Rim statutiga ko'ra bu deportatsiya yoki aholini majburan ko'chirish sifatida baholanishi mumkin. Avvalroq Belarus muxolifatining quvg'indagi lideri Svetlana Tixanovskaya yevropalik deputatlarga belaruslar o'z mamlakatlarining Putinga tasalli mukofoti o'laroq berilmasligini eshitishni istashyapti deya murojaat qilgandi. Next Telegram kanalining yozishicha, Yevroparlament Belarus diktatori Lukashenkoni Putin bilan bir qatorda Ukrainaga qarshi urushga daxldor deb tan olgan hamda xalqaro jinoyat sudini uni hibsga olish uchun order berishga chaqirgan. Hagada joylashgan xalqaro jinoyat sudi joriy yilning mart oyida Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belovani hibsga olish orderni bergan edi. Order berilishiga Putin va Lvova-Belova Ukrainadan bolalarni noqonuniy ravishda deportatsiya qilganlikda gumonlangani asos bo'lgan. O'zbekiston parlamenti quyi palatasining bir qator deputatlari Rossiya Davlat Dumasi deputati Yevgeniy Fyodorovning sobiq Sovet respublikalari SSRdan noqonuniy ajralib chiqqani haqidagi bayonotini qoralab chiqishdi. 7 sentyabr kuni Telegram kanallarida tarqalgan bayonotda Fyodorov respublikalarni tinch yo'l bilan Rossiyaga qo'shilishga da'vat qilgan edi. U sobiq ittifoq respublikalari SSR tarkibidan noqonuniy tarzda chiqib ketganini iddao qildi.
Barcha sobiq respublikalar ertami kechmi Rossiya bilan to'qnash keladi yoki urushadi. Bu nazariya masalasi. Ulardan ba'zilari hozir bo'lmaydi. Bu Belarus, Gruziya allaqachon jang qilgan, Ukraina urushyapti. Bu gap Armanistonga ham to'liq taalluqlidir. Bu urushlar muqarrar. Agarda biz ularning maqomini xalqaro huquq va Sovet ittifoqi qonunlari doirasida qayta ko'rib chiqmasak.
Uning iddaosicha, agar respublikalar diplomatik yo'l bilan qaytarilsa, harbiy mojarolarning oldini olish mumkin. Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi, Oliy Majlis deputati Alisher Qodirov rossiyalik deputatni ahmoq deb atadi.
Rossiyaning boshiga odatdagidek o'zining ahmoqlari yetadi shekilli. Bundan biz foyda ko'ramizmi yo'qmi vaqt ko'rsatadi. Yong'inga qarshi choralar ko'rib, sovuqqonlik bilan kuzatamiz.
Yuksalish umummilliy harakati raisi Bobur Bekmurodov esa Fyodorovning bu iddaolarini sog'lom fikr mahsuli emasligini gapirsa-da, bunday bayonotlarga javob bermaslik kerakligi, zero O'zbekiston Rossiya bilan ittifoqchi ekanini eslatdi.
O'zbekiston mustahkam suverenitet va kuchli davlatchilikka ega mamlakatdir. Qolaversa, biz Rossiya bilan ittifoqchi mamlakatlarmiz. Xalqlarimiz o'rtasidagi munosabatlar do'stlik va o'zaro hurmatga asoslangan.
Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari Odiljon Tojiyev SSR Konstitutsiyasining 72-moddasida har bir ittifoq respublikasi SSR tarkibidan erkin chiqish huquqini saqlab qoladi deyilganini eslatib qo'ydi.
Agar Fyodorov mantiqiga amal qilinsa, unda 32 yil davomida Rossiya Federatsiyasi prezidentlari Yeltsin va Putin timsolida Rossiya parlamenti va hukumati, Rossiya davlatining barcha hokimiyat institutlari bu respublikalarning barchasi bilan noqonuniy ish olib borgan bo'lib chiqadi.
Tojiyev Fyodorov shu bilan Rossiya davlatiga barcha hokimiyat institutlarini noqonuniy munosabatlari uchun tarqatib yuborishga chaqiryaptimi, deya kinoya qildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rossiyalik deputatning bayonotiga munosabat bildirganicha yo'q. Armaniston xalqaro jinoiy sudning Rim statutini to'liq ratifikatsiya qiladi, dedi bosh vazir Nikol Pashinyan Armen Press nashriga. Nashrga ko'ra, hujjatning ratifikatsiya qilinishi mamlakatni xalqaro jinoiy sud qarorlarini bajarishga majbur qiladi. Ulardan biri Putinni hibsga olish uchun order bilan bog'liq.
Hukumat Rim statutini parlament muhokamasiga yubordi va mening hamda fraksiyamiz pozitsiyasiga ko'ra u to'liq ratifikatsiya qilinadi. Buning Armaniston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga hech qanday aloqasi yo'q. Bu bizning xavfsizligimiz masalalariga tegishli.
Armaniston hukumati Rim statutini tan olish orqali Ozarbayjonni javobgarlikka tortish imkoniyati paydo bo'lishi mumkinligiga ishora qilmoqda. Mamlakat Vazirlar Mahkamasi 1-sentyabr kuni nizomni ratifikatsiya qilish uchun yubordi. 10 yoshli Dmitriy Brajnenko o'q o'tkazmaydigan nimcha va kaska kiyib front yaqinidagi uyini tark etmoqda. Avgust oxirida Ukraina hukumati Zaporojye janubi-sharqidagi 5 aholi punktidan, jumladan Dmitriy yashaydigan Stepnogorskdan bolalar majburiy evakuatsiya qilinishini e'lon qildi.
Qishloqni o'qqa tutishdi. Kuni kecha elektr uzilib qoldi, lekin tezda tuzatishdi. Ta'mirlash guruhi kelib tuzatib ketdi. Bu yerda hali ham ko'plab nafaqaxo'rlar yashaydi.
Politsiya Dmitriyning oilasiga yo'lga chiqishga yordam berdi.
Мы верим в победу, что скоро, наверное,
biz tez orada g'alaba qozonishimizga ishonamiz. Umid qilamizki, bahorgacha hammasi tugaydi va biz uyga qaytamiz. Qishloqdagi uyimiz buzilmagan holda turadi deb umid qilaman. Ba'zi uylar vayron bo'lgan. O'sha uylarning egalari hozir qayerda yashayapti, xabarim yo'q.
Buni людей порозбивали хати. Де тим людям тепер жити, я вообще не знаю.
Zaporojye gubernatori Yuriy Malashkoning ma'lum qilishicha, 12-sentyabr kuni Stepnogorsk bir necha raketadan nishonga olingan. Bugungi ana shular, O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlikda kuzatib boring. Ozodlik YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang, videolarimizga like bosing. Sog' salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistonning bir necha masjidlaridagi ovoz kuchaytirgichlarda azon ovozlari pasaytirilgan. Toshkent shahridagi Dombrobod masjidi sobiq imomi Shermurod Tog'ay 11-sentyabr kuni o'zining Facebook sahifasida endilikda azon ovozlari o'chirilishi ham mumkinligini yozdi. Bu o'rinda azon aytishda ovoz kuchaytirgichlardan foydalanish nazarda tutilmoqda.
Endi azonni ovozini o'chirmoqchimiz. Bizning ovozimiz o'chadi. Azonni ovozi o'chmaydi. Uni ovozini o'chiraman deganlarning ovozi o'chdi va o'chadi. Alloh deb namoz o'qiyotganlarni mushriklar kabi mansab deb jazolayapmiz. Soxta fatvolarga ishonmang. Ertaga ular sizni tanimaydi. Yuz o'giradi, qayrilib qaramaydi.
Shu yilning 10-sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi binosida davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari ishtirokida maxsus majlis o'tkazilib, mamlakatda diniy radikallashuv masalasi muhokama qilingan. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Oripov hamda Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov ishtirok etgan majlisda mamlakatda diniy radikallashuv kuchayib borayotganidan tashvish bildirilgan. Majlisda ishtirok etgan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha, davlat xizmatchilari, hukumat a'zolari orasida ham xizmat joylarida namoz o'qish, shar'iy nikoh asosidagi ko'p xotinlilik va diniy rusumdagi anjumanlarga borish tendensiyasi kuchaygani tanqid ostiga olingan. Ozodlik manbasi bosh vazir Oripovning amaldorlar yo dinni tanlasin yoki davlatdagi ishini tanlasin degan so'zlarini keltirdi.
Biz privilegiyani определили новый этап.
Bosh vazirga ko'ra, endilikda huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan bu sohadagi nazorat kuchaytiriladi. Bosh vazir matbuot xizmati va davlat matbuoti ushbu yig'ilish haqida biron rasmiy axborot bergani yo'q. Ijtimoiy tarmoqning asakalik faoli Ozodlik ixtiyoridagi ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi Nuriddin Xoliqnazarovning yaqin qarindoshi Hidoyatulloh Mirsayid Shermurod tog'ay posti ostida qoldirgan izohida Andijon viloyatidagi masjidlarda azon saslari allaqachon pasaytirilganini yozdi. Ozodlik suhbatlashgan Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan Bodomzor masjidi yaqinida istiqomat qiluvchi faollar azon ovozlarining sezilarli darajada pasaytirilganini aytishmoqda. Ozodlik ixtiyorida azon ovozlari aynan qanchalik pasaytirilgani, ovoz ko'rsatkichlaridan foydalanish texnik jihatdan qanday tartibga solinayotgani haqida hozircha ma'lumot yo'q. Ozodlik muxbiri bog'langan O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi vakili Ozodlikning bu haqdagi so'roviga bu ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi deya javob qaytardi. Diniy idora va vazirlar mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita hozircha masjidlarda azon ovozi pasaytirilgan haqidagi xabarlar yuzasidan biron izoh bergani yo'q. O'tgan juma O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi rahbari muftiy Nuriddin Xoliqnazarov islom dinida qanday libos kiyishga oid qat'iy qoida yo'qligini aytgan. Muftiy Oliy Majlis qabul qilgan jamoat joylarida yurish-turishga oid kodeksga tuzatishlarga shu tariqa munosabat bildirgan.
Allohdan qo'rqishlik taqvo bu kiyim bilan o'lchanilmaydi. Musulmon bo'lding, mana bu formaga o'tishning kerak degan gap yo'q aslida. Behayo bo'lib, butun dunyoga sharmanda bo'ladigan kiyimini ham kiyma. Yoki bo'lmasa qop qora bo'lib arabcha bo'lma. Bekitish kerak bo'lmagan joylarda bekitishga buyurilmagan buni qilma. O'sha islomning odobi me'yorida satr avrat deymiz. Berkitishlikka buyurilgan joylardan ortiq joyda berkitmasdan taqvoda turishlikka, ya'ni me'yorga talab qiladi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev qator chiqishlarida masjidlarda ovoz kuchaytirgichlarga ruxsat berilgani, azon ovozlari baralla yangrayotganini o'zining prezidentlik davrida qo'lga kiritilgan eng asosiy erkinliklardan biri deya urg'ulagan. So'nggi bor u bu haqda oxirgi prezident saylovoldi targ'ibot kampaniyasi chog'ida gapirgan edi.
Xudoga shukr, ozonlar oldin eshitarmidi sizni?
Yo'q.
Qachon bunday edi? Qanday quloqqa yoqimli.
Ajalingiz sog' bo'lsin.
Ana shu. Hamma narsa bu yopiq edi, hamma narsa mumkin emas edi, bu mumkin emas, bu nimaga mumkin emas? Nimaga? Bu ham o'zligimizni anglash, bu bizda ham qadriyat bu.
Qadriyat.
Islom dinini bilgan odam hech qachon kam bo'lmaydi.
Ijtimoiy tarmoqlarda huquqni muhofaza qilish organlari Toshkentdagi diniy adabiyotlar va boshqa mahsulotlar bilan savdo qiladigan qator do'konlarga reydlar uyushtirilgani haqida xabarlar tarqalmoqda.
10-sentyabr kuni Sergelidagi mashina bozoriga anti-soqol reydlar uyushtirilgan. Ayrim shaxslar 15 sutkaga qamoqqa olingan.
Shuningdek, ozodlik manbalarining bildirishicha, Toshkent shahrining Navoiy ko'chasidagi diniy adabiyotlar, attorlik ashyolari va diniy liboslar sotuvchi bir qancha do'konlar nazoratga olingan. Do'konlarning nomlaridan islomiy iboralarni olib tashlash, do'kon pesh lavhalaridan arab imlosidagi tablolarni olib qo'yish tavsiya qilinmoqda. Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbasi, profilaktika nazirlari o'z hududlaridagi diniy muassasalar, ilmiy dargoh egalariga O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan ma'muriy huquqbuzarlikka oid normalardagi o'zgartirishlar borasida tushuntirish va ogohlantirish ishlarini olib borayotganini aytdi. Rasmiylar hozircha ushbu tadbirlar va reydlar yuzasidan biron izoh bergani yo'q. 2019-yilda AQSh hukumatining diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasi xulosasiga ko'ra, AQSh davlat departamenti O'zbekistonni diniy erkinliklarni toptovchi davlatlar ro'yxatiga qaytargan. 2018 yılda xuddi shu tashkilot O'zbekiston dini erkinlik sohasida sezilarli yutuqlarga erishganini qayd etib, mazkur reytingdan chiqargan va uni alohida nazoratga muhtoj davlatlar ro'yxatiga kiritgan edi. Huquq faollari shundan so'ng Birlashgan Millatlar tashkiloti maxsus ma'ruzachisi va AQSh hukumatining dini erkinliklar bo'yicha komissiyasi bilan O'zbekiston rasmiylari o'rtasida o'zaro muloqot deyarli uzilib qolganini aytishadi. O'tgan yillarda O'zbekistonga kelmoqchi bo'lgan BMTning dini erkinliklar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi O'zbekistonga 3 marta tashrifi belgilanib, so'ng bekor qilingan.
O'zbekiston fundamental inson huquqi bo'lgan dini erkinliklarni himoyalash borasida hali ko'p ish qilish kerak. O'zbek huquq-tartibot idoralari uzoq zamonlardan beri musulmonlarni ruxsat etilmagan diniy yig'inlar uchun muntazam ta'qib qilib keladi. Ruxsat etilmagan joyda namoz o'qish, rasman ma'qullanmagan diniy materialni saqlash va tarqatganlik uchun hamda ijtimoiy tarmoqlarda diniy mavzularni faol muhokama qilganlik uchun ham ta'qib mavjud. Bu kabi harakatlar ko'pincha hibsga olish, jarimaga tortish va hatto uzoq muddatli qamoq jazolariga ham sabab bo'lishi mumkin. 2022 va 2023 yillarda sodir bo'lgan ana shunday holatlardan bir nechtasi Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro Diniy Erkinliklar Komissiyasi hisobotidan o'rin olgan. O'zbekiston 2000 ga yaqin diniy mahkumlarni hanuz qamoqxonalarda saqlayotganini ham qayd etishimiz kerak. Ularning ko'pchiligi oldingi rejim tomonidan qamoqqa olingan. Bularning hammasi eski O'zbekistonni yodga soladi va hozirgi hukumat amalga oshirgan va oshirmoqchi bo'layotgan islohotlarga soya soladi.
O'zbekiston rasmiylari mamlakat diniy erkinliklar sohasida ilgarilab borayotganini da'vo qilishadi. Rasmiylar BMT maxsus ma'ruzachi tavsiyasi bilan qiynoqlar bilan nom chiqargan Jasliq qamoqxonasi yopilgani, vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun so'nggi xalqaro talablar darajasida isloh qilinganini ta'kidlaydilar. Adliya vazirligi diniy tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazish tartibi va hisobot talablari soddalashtirilganini aytgan. Jumladan, ro'yxatdan o'tish uchun to'lovlar eng kam oylik ish haqining 100 baravaridan 20 tagacha, ya'ni 18.4 milliondan 3.6 million so'mgacha kamaytirilgan. Faoliyat yuzasidan hisobot davriyligi yiliga 4dan 1 martagacha tushirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yildagi chiqishlaridan birida qariyb 18 ming nafar shaxs qora ro'yxatlardan chiqarilganini aytgan edi.
Nega deganda ular ham O'zbekiston fuqarolari, shu yurt farzandlari. Bugungi tarixiy sana arafasida men prezident sifatida o'zimning konstitutsiyaviy vakolatlarimdan foydalanib, sudlar tomonidan hukm qilingan 2700 nafar shaxsni afv etish to'g'risida farmonni imzoladim. Kecha mana oynai jahonda ko'rdilaring. Bunday farmon O'zbekiston tarixida birinchi marta qabul qilindi.
Shunga qaramay, xalqaro tashkilotlarning so'nggi monitoring xulosalariga ko'ra, O'zbekiston diniy erkinliklar uchun xavfli mamlakatlar sirasiga kiritilishi mumkin.
Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekistondagi islohotlar kun tartibi va borayotgan jarayonlarga qaramasdan, qiynoq va boshqa noinsoniy muomala qo'llaganlarning jazosiz qolishi hali ham odatiy hol. Yaqinda matbuot tergov hibsxonasidagi yana bir mahbusning o'limi haqida xabar qildi. Biz diniy erkinliklar kontekstida qiynoqlar masalasiga ham alohida e'tibor qaratamiz. Biz O'zbekiston hukumatini diniy erkinliklar borasida ma'noli islohotlarni amalga oshirish, oldin bergan va'dalarini bajarishga chaqiramiz.
O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita ma'lumotiga ko'ra, 2021 yilning 1-avgust holatiga mamlakatda 16 ta konfessiyaga mansub 2285 ta diniy tashkilotlar mavjud. Shularning 2098 tasi islomiy, 188 tasi boshqa diniy oqimlarga mansub tashkilotlardir. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga ko'ra, din davlatdan ajratilgan. Diniy tashkilotlar va konfessiyalar faoliyati O'zbekiston Respublikasi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.